Robin Sharma. O'lsang kim yig'laydi? 13. Bolalardan o'rnak oling. Bir kuni 4 yoshli o'g'lim Kolbini italyan restoranida ovqatlanishga olib bordim. Ajoyib kuz kunlaridan biri edi. O'g'lim esa har doimgidek xursand va g'ayratli holatda edi. Avvaliga biz makaron uchun buyurtma berdik. Keyin ofitsiant keltirgan endigina tayyor bo'lgan tostlarni yeyishni boshladik. O'sha paytda men Kolbining o'z otasiga ibrat bo'layotganini anglamadim. U katta odamlar odatlanganidek tostni butunligicha og'ziga olib bormadi. Balki qattiqroq joyiga e'tibor bermay, yumshoq joyidan bo'lib olib yeya boshladi. Boshqacha aytganda, u tostning eng yaxshi joyini tanlab olib yedi. Qolganiga esa e'tibor bermadi. Ma'ruzalarimdan birida menga shunday deyishgan edi. Ko'pincha bolalar kattalardan ko'ra bizga foydaliroq narsani o'rgatishadi. O'sha yoqimli kuz kunida o'g'lim menga biz kattalarning ko'pincha hayotni yoqimsiz, yaxshi bo'lmagan tarafiga e'tibor berishimiz va u bilan shug'ullanishimizni eslatdi. Yaxshi tarafi esa ko'pincha hayotimizga keladi-yu, biz unga unchalik e'tibor bermaymiz va ketganini ham bilmay qolamiz. Har doim ish haqida va to'lovlar to'g'risida o'ylab yuramiz va hayotimizdagi eng muhim ishlarga yetarli vaqt ajrata olmaymiz. Insonlarning o'y-xayollari uning dunyosini shakllantiradi va hayotning asosiy qismini egallab oladi axir. Nimaga ko'p e'tibor qaratsak, taqdirimizni belgilashimizda u muhim o'rin tuta boshlaydi. Shuning uchun ham biz hamisha faqat yaxshi narsalarni o'ylashimiz kerak. Kelayotgan haftalarda yo'qotgan quvonchlaringizni qaytarish uchun vaqt belgilang. O'zingizdagi beg'ubor bolalik hislarini uyg'oting. Bolalarning eng yaxshi sifatlarini o'rganib chiqing. Uni xayolingizda boyiting. Bolalarning eng ajib fazilati hech narsaga qaramay, har doim xursand va ishtiyoqmand bo'la olishni o'zlashtiring. Bunda Lev Rostenning quyidagi fikrini eslang. Odamlar sizga salobatli yoki sirli ko'rinsalarda, siz ularga bola ko'zi bilan qarasangiz, yaqinlashishingiz va ularni anglashingiz oson kechadi. Chunki biz hammamiz ham katta bo'lmaganmiz yoki ulg'aymaganmiz. Biz shunchaki jismoniy jihatdan kattalashganmiz. Albatta, biz katta odamlardek ko'rinish uchun kam kulishga va o'ynashga harakat qilamiz. Ammo bu harakatlar ortida biz hamisha o'sha bola bo'lib qolaveramiz. U bolakay esa ehtiyojlari juda sodda va har kunlik hayoti ertaklarda tasvirlangandan ham go'zalroq bo'lgan bolakaydir. Hayot sirlari kanali uchun maxsus tayyorlandi.